Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
V četrtek 10. februarja je minilo 32 let od Marinega sporočila na Kureščku, ki se je glasilo: To bo milostni kraj, kraj ozdravljenja dušnih bolezni in ran. Kdor se bo na tem kraju z vero zatekel v moje in sinovo srce, bo ozdravljen in deležen miru, ki ga lahko dajo samo nebesa. V današnji oddaji boste slišali pogovor z duhovnikom in profesorjem Antonom Koširjem o zgodovini Božje poti in prvih Marijinih prikazanih na Kureščku. Tokratno oddajo bo krasila tudi glasba povezana s kraljico miru in Kureščkom, saj bo z nami avtorica in izvajalka Lidija Sušnik. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
V tem tednu godujejo: jutri sveti Valentin, mučenec, pa Eleukadij škof, tudi Auksenci, menih. V torek sveti Klaudij, Georgija ali Jurka, devica, Jovita, mučenka. V sredo goduje sveta Julijana, mučenka, pa Filipa Moreri in Onezim škof. V četrtek sedem svetih ustanoviteljev servitov. Goduje tudi Silvin škof in Finan menih. V petek je god svetega Simeona Jeruzalemskega škofa, pa škofa Heladija, tudi škofa Flavijana. V soboto goduje sveti Konrad iz Piacence, redovnik, Mesro Parmenski, cerkveni učitelj, ter redovnik Alvarez. In v nedeljo sveti Sadot ter drugi perzijski mučenci, Leon Sicilski škof in Eleuterij Belgijski škof. Prihodnja nedelja bo sedma med letom.
V današnjem Gospodovem dnevu.
V Bogojini v župnijski cerkvi Gospodovega vnebohoda bo danes ob desetih sveta maša ob stoletnici rojstva škofa Jožefa Smeja. V Brestanici danes ob desetih praznovanje Lurške nedelje in svetovnega dneva bolnikov.
Ponedeljek.
V Ovsišah pri Podnartu bo jutri romarski shod na praznik svetega Valentina. Svete maše bodo ob 8.30, ob 10. in ob 17.
Torek.
15. februarja, v torek, bo spomin na stoletnico rojstva škofa Jožefa Smeja. V Mariboru bo v Slomškovi dvorani ob 18. odprtje priložnostne razstave o škofu Smeju. Ob 19. bo v stolnici sveta maša, daroval jo bo nadškof Cvikl. Prenos svete maše bo tudi v našem programu.
Sobota.
V mariborski stolnici bo v soboto ob 19. spominska sveta maša na dan stoletnice rojstva Božje služabnice Cvetane Priol. Maševal bo nadškof Cvikl. Prenos tudi te svete maše bo prav tako v našem radijskem programu.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Že uvodoma smo napovedali, da bomo več besed v oddaji danes namenili božjepotnemu kraju v osrednjem delu naše države, to je Kureščku, kjer prebiva kraljica miru. 10. februarja je bila namreč obletnica prvih prikazovanj, zato smo poklicali duhovnika, salezijanca, profesorja Antona Koširja, ki je duhovni pomočnik za Kurešček in to božjo pot in njeno zgodovino zelo dobro pozna. Pogovor je posnela Marjana Debevec.
Gospod Anton Košir, torej v teh dneh obhajamo obletnico prvih Marijinih prikazovanj in sporočil vernikom na Kureščku. Nas mogoče lahko za začetek spomnite na te začetke, ki so se dogajali pred 30 leti. Kaj so vsebovala njena sporočila?
Ja, dobro je, prav gotovo, da je bilo to pred 30 leti in letos se tega še posebej spominjamo. Pravzaprav 32 let. Vidite, to je bil začetek burnih političnih pretresov v vzhodni Evropi, pa tudi takrat Jugoslaviji. No in v teh zelo razburkanih, bi lahko rekli, časih, se je pa zaslišal glas Marije Skurečka. Obnovite molitev na pozabljenem in zapuščenem kraju. In mož, ki je to posredoval, je bil France Špelič, spreobrnjeni komunist, takrat oče, pa potem že diakon. No in 10. februarja je z nekaj duhovniki prvič prišel na Kurešček in ob ruševinah cerkve doživel zamaknenje, med katerim je prijel prepričanje bil Marijino sporočilo. Pa se je glasilo, kraljica miru sem, na tem kraju obnovite molitev. Tukaj se srečujte z mojim in sinovim srcem. To bo milostni kraj, kraj ozdravljanja dušnih bolezni in ran. Kdor se bo na tem kraju zatekel moje in sinovo srce, bo ozdravljen in deležen miru, ki ga lahko dajo samo nebesa. No, to je bilo 10. februarja leta 1990. Pravzaprav Kurešček je iz ruševin se naenkrat pojavil zopet po tolikih desetletjih v javnosti zlasti med vernimi ljudmi. Ta klic je res imel velik odmev predvsem pri članih prenove v duhu. Njihov duhovni vodja takratni je bil doktor pater Marjan Šef, ki je bil zelo tudi znanec Špeliča. On je takoj nadškofa obvestil. Nadškof Šuštar je pa Špelica seveda zelo dobro poznal, saj ga je za diakona posvetil in sprejel. Mu zaupal. Pa je rekel Marjanu Šefu, ki je vprašal, ali se lahko zbiramo pri ruševinah cerkve kraljice miru in molimo za mir, za spravo, srečen razplet tolikih problemov, s katerimi se srečujemo. Pa imamo tudi mašo. No, nadškof je rekel, seveda lahko, samo župnika obvestite. No in vidite, tako se je začelo. To sporočilo ni bilo edino. Je sledila še vrsta drugih sporočil, ki jih je pokojni duhovnik France Špelič tudi posredoval. Nadškof je vsako pregledal in ko je ugotovil, da ni nobene kakšne trditve ali stavka, ki bi v nasprotju z naukom cerkve in svetim pismom, je rekel, za duhovno spodbudo si lahko delite in lahko uporabljate tudi pri nagovorih z verniki. No in seveda to je bilo potem tudi začetek prizadevanja, da bi cerkev obnovili. Ruševine desetletja so kazile sovraštvo. Je bilo tako močno v tej okolici, da je bil vsak poskus, da bi cerkev rešili, zavrnjen. Porušena je bila. Vse je začelo zelo nenavadno hitro. Že leta 92, zadnjo nedeljo avgusta, je Marija doživela velik, bi lahko rekli, triumf zmagoslavje. Sovraštvo jo je pregnalo z tega kraja. Ljubezen pa vera, molitev tisočev jo je priklicala nazaj. In 30. avgusta, lepa nedelja je bila, čeprav se je pozneje malo tudi vreme pokvarilo, pa kot blagoslov nekaj dežja. Jo je več kot 5000 častivcev pričakalo na tisti poljani, na čelu z nadškofom in jo pospremilo v blagoslovljeno, na novo blagoslovljeno svetišče. Od takrat je vedno na razpolago vsakemu, ki se pride na obisk njej in se ji priporoča in uresničuje obljubo. Veliko, veliko znamenj in pričevanje o uslišanih prošnjah.
Kako pa so se potem od obnove cerkve naprej poživila romanje na ta sveti kraj? Kdo vse pride tja prositi, se priporočiti in tudi zahvaliti kraljici miru?
Ja, Torej, to je bilo prva leta, je bilo to velik, bi lahko rekli, torej obisk na tisoče, ki je prihajalo. Ne. No, prihajali so iz vseh delov Slovenije, zelo so seveda ljudje, ki imajo tudi, so navezani tudi na Međugorje, to je nekako povezanost tudi Međugorja in Kureščka, kar je tudi v sporočili večkrat tudi rečeno. Kar veliko jih je prihajalo iz Avstrije, še zdaj se vsako leto kar nekaj avtobusov posebej in Nemčije, nekaj tudi iz Italije, iz različnih delov, pa seveda občasni obiskovalci iz različnih delov sveta, ki so slišali, ne? Zanimivo, en italijanski advokat je zelo zauzel in je v italijanščini objavil, zelo raziskal se debelo knjigo, prav v Kurešku. Seveda veliko je tudi članov, ki so dejavni v prenovi v duhu, nekaj časa so bili še posebej nekako tudi uradni, čeprav ni uradno, vendar seveda kdor je prebujen potem in išče neke odgovore, seveda se tudi na več krajih tudi udeležuje. Tako da je zdaj Božja služba je redna vsako nedeljo, prav poseben, bi lahko rekli, značilna pobožnost je pa tridnevna mesečna pobožnost. To je četrtek pred prvim petkom, prvi petek in prva sobota. Že v tem sporočilu je nekako bilo rečeno, te dneve me pustite same v molitvi. Tukaj me obiskujte. No in dejansko vsako prvo soboto, posebej petek je manj, ker je delovnik tako, ampak prvo soboto. Je pa zelo lep obisk navadno, to je romarski dan, celo dopoldne, več spovednikov je na razpolago za sveto spoved in seveda tudi potem molitev pred mašo eno uro, pa po maši še slavljanje. Tako da je res nekaj velike, lepega.
Poglejte, s Kureščkom pa je na nek način povezana tudi mistikinja zgore pri Sodražici Božja služabnica Magdalena Gornik. 23. februarja bomo obhajali 126. obletnico njene smrti. Kot nam je povedala njena raziskovalka Martina Kraljič, ste prav vi oziroma Kurešček zaslužni za to, da se je tudi razširila prepoznavnost Magdalene.
Na Kurešku v zunani kapeli je akademski slikar Lojze Čemažar naslikal veliko fresko, kjer so upodobljene svetniške osebnosti iz slovenske zgodovine slovenske cerkve krščanstva na Slovenskem. To je okrog 90 oseb, obrazov seveda tudi svetniki, ki so že, no in cela vrsta tudi tistih, Čemažar, gospod Čemažar je zelo veliko razmišljal in poznal, tako tudi, ki so šele pozneje prišli do nekako veljave in smo se jih spomnili. Naprej Grozdeši takrat ni bil, to je bilo 20. leta, ni bil potem drinske mučenke, saj skoraj takrat še nihče ni vedel za njih in kdo je, pa vrsta še do drugih. In med drugim on je tudi slišal in poznal tudi za Magdaleno Gornik. In se je odločil, smo se dogovorili tukaj, da je upodobil tudi to, ta lik. Neznan, pozabljen bi se lahko rekli. No, Martina je prišla enkrat z očetom, ki je večkrat prišla pogledat malo okrog in se gleda, gleda, popraša, kdo je pa to. No, in Lojze odgovori, ja, to je pa Magdalena Gornik in razloži. No, to je bilo prvi stik Martine in njenega očeta. In sta začutila, pravi, eno zanimanje, no in se je zgodilo vse, kar vemo. No, tudi potem izdajamo na Kurešku glasni kraljice miru, to je na dvomesečnik. In smo leta kar leta. Arhivar France Baraga je tudi se zelo zauzel in je pripravljal izpiske iz obsežnega arhiva o Magdaleni Gornik. To je nekaj let izhajalo, tako da je tudi veliko ljudi na ta način slišalo za njo in seveda tisti, ki berejo, tudi se marsikaj odkrili tudi o tej nenavadni mistikini. No in gotovo je tudi to v veliki meri prispevalo, da je Magdalena Gornik, po mojem mnenju, je zelo, zelo navzoča v vernosti globokih, dobrih vernikov slovenskih. Njen grob zelo obiskan, veliko prošen za tudi v različnih stiskah in trenutkih, ki jih ljudje doživljajo, tako da po mojem mnenju so res velike možnosti, da bo ena od prvih, ki so kandidati, tudi dosegla čast oltarja.
Gospod Anton Košir, ob sklepu pa še eno vprašanje. Vam mogoče v spominu ostaja kakšen poseben milostni trenutek povezan s Kureščkom? Vem, da jih je bilo veliko, ampak mogoče, če bi morali izpostaviti kakšnega.
Ja, tako res bi se kar težko odločil, kaj in kako. Tud, mogoče tole kot s Francetom, to je, ko je bil on posvečen za duhovnika. To je bilo nekaj pri 90. leta, ja, in njih 14 dni po posvetitvi ali po novi maši na prvo adventno nedeljo je imel na Brezjah. Mi je telefoniral en mož, farmacevt je bil, pa je slišal za njega. Je prišel občasno na Kurešček, jaz sem se ga spomnil, tako popozali. Pravi, kje pa je France? Ja, tam na Jesenicah je. Ali bi se lahko zvedel za njegovo naslov, rad bi šel k spovedi. Jaz sem rekel, dobro, telefonska številka je ta. No, ga je poklical. In dejansko sta se kmalo srečala. Čez 3 dni mi je spet telefoniral, pa se zahvalil. Pa je rekel, veš, zelo lepa hvala. To sem spoved opravil že dolgo čakal in čutil, da moram, razbremenilo me je. Ampak to je bil tudi zadnji trenutek, mož je bil takole nekaj, če 60 let star srčni bolnik, če 14 dni sem pa videl smrtnico, je umrl in to je bil res en tak milostni trenutek priprave na odhod z tega sveta. Vidite, cerkev na Kureško je eno znamenje, tudi za danes aktualno. To je nadškof Šuštar dobro nekako dojel. In ko je blagoslovil cerkev, je v pridigi zaključil z besedami, ki se mi zdijo kako dragocene in pomembne bi bile danes. Tako je rekel. Posvetili smo se Božji materi, dosegli mednarodno priznanje. Prizadevamo si, da bi ustvarili lepšo pot prihodnost. Ta prenovljena cerkev bo spomenik na te zgodovinske čase in bo govorila, da se tudi iz ruševin dvigne to, za kar so nekateri mislili, da je dokončno porušeno. Ta prenovljena cerkev nam daje novo upanje, da bomo ustali tudi iz ruševin slovenskega naroda, duhovnih, verskih, kulturnih in drugih. Z tega kraja, kamor se je spet vrnila kraljica miru, prosim, rotimo vse na naši slovenski zemlji, da bi se v teh tako odgovornih časih bolje med seboj razumeli, več dogovarjali, bolj med seboj sodelovali, saj lahko samo v takem miru zgradimo lepšo prihodnost. Zelo aktualne besede za danes, čeprav jih je škof Šuštar izgovoril 30. augusta pred 30. leti leta 1992.
Res še kako aktualno tudi danes. Gospod Košir, ja. Najlepša hvala, lep
hvala
dan vam
lepa,
želim še naprej.
Hvala lepa, pa veliko uspeha, Bog z vami.
Kjer moja vam roka mir deli, prisluhnite mi, kličem vas k spravi in molitvi. Verujte in zaupajte mi, moji apostoli miru, zročite se vsi mojemu in sinovemu srcu. Kraljica miru, prosi za nas, kraljica miru, vodi nas ti, da v Bogu bomo združeni. Kličem vas vse k prenovi srca, vršina je obnova se cerkve sveta, v duhu Frančiška Ignacija, v moči in ognju svetega duha. Živite besedo Evangelija, molite z menoj za rešenje sveta, objemite križ, bojujte ta boj za nebesa. Kraljica miru, prosi za nas, kraljica miru, posebej naj svetijo vaši pastirji, izročajte jih škofu volku in mojemu srcu. Novo življenje sprejmite, pomagalo vam bo moje srce. Vsako spočetje je blagoslov za vaš narod. Ti trojici se posveti, naj pečejo milosti, sleda naj cerkev povsod oživi. Kraljica miru, prosi za nas, kraljica miru, vodi nas ti, da v Bogu bomo združeni. Kraljica miru, prosi za nas, kraljica miru, vodi nas ti, da v Bogu bomo združeni, da v Bogu bomo združeni, da v Bogu bomo združeni.
V današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji se, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, malce več pogovarjamo o romarskem svetišču, o Kureščku, in z nami na zvezi, natančneje preko aplikacije Zoom, je Lidija Sušnik, ki jo lepo pozdravljamo prav tja na Kurešček, če se ne motim. Dobar dan.
Tako je. Dobar dan, lep pozdrav.
Pred nekaj minutami smo slišali že eno od pesmi iz CD-ja, ki ga bova predstavili. To je CD z naslovom Kraljici miru. Nam lahko najprej zaupate, Lidija Sušnik, kaj pravzaprav je vaše življenjsko poslanstvo? Kako ste vi povezani s Kureščkom?
Ja, trenutno živim na Kureščku, že kar nekaj let, odkar smo prišli sem gor. In nekako sem doživela povabilo, hkrati od gospoda Koširja smo ga prejeli in hkrati v srcu od Gospoda, da je to mesto, kjer naj mu služim, da je to kraj, kjer naj služim njemu in pa Mariji in naj posvetim svoje življenje Bogu.
Kako je nastala zgoščenka o Kureščku, koliko pesmi je na njej, kdo je pravzaprav avtor in ustvarjalec vseh teh pesmi, ki ste jih posneli?
Že ko smo prišli na Kureščok, smo začeli z določenimi dogodki tukaj gor. Med njimi so bila tudi razna slavljenja. Tako na Kureščku, kot tudi drugod, kjer so nas povabili, smo radi prihajali s kitaro, s kakšnimi bobni in pa seveda s pesmijo. In potem je nekako pobuda prišla prav od ljudi, naj kaj posnamemo tudi na CD. Najprej smo mislili, da bi posneli prevode oziroma priredbe tujih, že poznanih pesmi. Potem pa, ker smo delali tudi razne gledališke predstave in ob tem so nastajale avtorske pesmi, smo nekako ugotovili, da imamo že dovolj avtorskih pesmi in zakaj bi snemali priredbe, če imamo svoje pesmi. In tako je nastal CD, ki je posvečen kraljici miru in sicer največ pesmi je nastajalo tukaj na Kureščku. Prosili smo gospoda Koširja in gospoda župnika Avsenika za nekak privoljenje in sta oba z veseljem privolila, da je CD nastal prav pod okriljem župnije Ig, pod katero Kureščak spada. Končno pa je sam CD nastal kot nekako kot skoraj družinski projekt, kajti tukaj naša zasedba je bolj majhna, tako da sem k sodelovanju povabila tudi brata Mateja in Tilna Sušnika in prijateljico Nežo Kolar, ki je igrala violino. Potem mix in mastering, ki je delal še en prijatelj, Beni Kic. Smo pa v bistvu CD posneli prav pri nas doma, ker je brat naredil studio in je nastal CD prav tisti največji karanteni, ko ni mogel nihče nikamor. Tako da sta se brata res posvetila in naredila aranžmaje s srcem, tako da sem tudi sama bila zelo, zelo prijetno presenečena. Da je nastalo res nekaj lepega in da ima vsaka pesem dušo. Poleg mene sta v pesmih vokale posodila oziroma sta pela tudi moj brat Matej Sušnik in pa Maja Klemenčič-Turk.
Če poslušamo pesmi, slišimo, da jih pojete, da jih vi prepevate, da je vokal vaš. O čem govorijo, mogoče krajša predstavitev pesmi?
Prva je naslovna pesem z naslovom Kraljici miru. Govori prav o teh marijinih nagovorih oziroma v bistvu sporočil Kraljice miru z Kureščka. Ta je nastala kot zadnja in je taka naslovna, prav posebej za Marijo, Kraljico miru. Potem je še ena marina, Ave Marija milosti polna, ki je pa nastala skupaj s pesmijo Stojim pred vrati in trkam za večer posvečen škofu Antonu Volku v Breznici. Stojim pred vrati in trkam je bolj taka evharistična pesem. Posebno ljubam je Nič se ne boj, ker je nastala prva in sicer po mojem spreobrnenju tega že 10 let in govori o tem, kako je Bog z nami in da se ne rabimo nič srbati. Potem je še pesem Angel miru, ko smo naredili predstavitev z naslovom Angel miru, o tem, kako se Angel miru prikazal fatimskim pastirčkom in usmiljeni pogled, ta pesem je nastala ob večeru, ko smo nekako predstavili usmiljenega Jezusa, ki se je razodel oziroma razodel svoje usmiljenje tudi Faustini Kovalski in pa ob njegovih prilikah o usmiljenju. Potem je nastala Ti si, to je molitev svetega Frančiška, bom rekla začinjena z Božjo besedo in pa Na srce, ki je tudi izhaja iz Božje besede in sicer iz Ozeja. Ena taka malo bolj umirjena, pa malo več mogoče glasbe je v pesmi Jezus moje vse. In potem še darujem ti svoje srce, ki je posvečeno Jezusovemu in Marinemu srcu, za svetega duha ognja, sveti duh in pa angel gospodov, ki je ljudska, ima pa svojo melodijo.
Lidija Sušnik, kje je pravzaprav mogoče dobiti to zgoščenko? Predvidevam, da vsi romari, ki bodo želeli priti, da lahko pridejo tudi do zgoščenke.
Tako je, zgoščenko lahko dobite na Kureščku. Je pa to edino mesto, kjer jo lahko dobite razen še na internetu. No.
Kaj bi želeli, da predvajamo za konec tega najnega pogovora? Katero pesem?
Za konec mogoče kar ta Nič se ne boji.
Lidija Sušnik, hvala za pogovor in vse dobro želim tudi na vaši nadaljni poti in poslanstvu in upajmo, da se kmalu vidimo na Kureščku.
Hvala.
Nič se ne boj, Bog je s teboj, na vseh potih sveta. Srce poglej in se ne smej, saj on te rad ima. Odpri mu vrata in povej ti skrivnost, odpri srce.
Slišali ste pesem Nič se ne boj v izvedbi Lidije Sušnik z albuma Kraljici miru. Oddajo sem pripravila Petra Stopar, želim vam lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.